ኣብ መወዳእታ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ካፒቶል ዓመፅ ንኽልዓል ገይሮም ክብሉ ንፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ዝመስረትሎም ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዳያኑ ኮይኖም ንዘገልግሉ ሴነተራት ንምእማን ሎሚ ረብዑ እውን መርትዖታቶም ከቕርቡ እዮም። ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቡ እያ።
ነቲ ክሲ ዝመርሑ ኣካየድቲ ስራሕ ኣባላት ቤት ምክርን ንትራምፕ ወኪሎም ዝጣበቑን ነንሕድሕዶም መርትዖኦም ዘቕርብሉ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝተመቕለ 16 ሰዓት ዝተዋህቦም ኮይኑ ብድሕሪ ዘይ ሴናተራት ሕቶታቶም ዘቕርብሉ 4 ሰዓት ድማ ተዋሂብዎም እዩ። ትማሊ ኣባላት ሴነት ነቲ ክሲ ክሰምዑ ዘኽእሎም 56-44 ድምፂ ሂቦም እዮም። ብድሕሪ ዚ 4 ሰዓት ዝወሰደ ስምዒታዊ ክትዓት ብክልቲኦም ወገናት ቀሪቡ እዩ። ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ትራምፕ ንዝፈፀምዎ ተግባር ተሓታታይ ክኾን ይግባእ ክብሉ ከለዉ፣ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወኪሎም ዝቀረቡ ጠበቃታት ድማ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም ወዲኦም ንዝወረዱ ንድሕሪት ተመሊስካ ምክሳስ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን ኢሎም እዮም። ብመዳይ ዴሞክራሲያውያን ነቲ ክሲ ዝመርሑ ኣባል ቤት ምክሪ ጀሚ ራስኪን ትማል ሶሉስ ከም ዝበልዎ እዚ ክሲ እዚ እንተዘይተኻይዱ ንመጻኢ ሓደገኛ ነገር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ መዓልታቱ ዝደለዩ ንክገብር ምፍቃድ ማለት እዩ ክብሉ መርትዖኦም ኣልዒሎም ተኸቲዖም እዮም። ዴሞክራሲያውያን ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ 6 ጥሪ ናብ ካፒቶል ኣትዮም ብምውራር ሂወት ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ጭንቀትን ፍርሃትን እቲ ናዕቢ ዝፈጠሮ ዕንወትን ስቓይን ዘርኢ ቪድዮ ኣቕሪቦም እዮም። ምክንያት ሕልፈት 5 ሰባት ኮይኑ ጠጠው ዝበለ ናዕቢ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ መረፃ ጆ ባይደን ንትራምፕ ስዒሮም ምዕዋቶም ንምፅዳቅ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ካልኣይ ጠበቓ ትራምፕ ዴቪድ ሾን እዚ ዴሞክራሲያውያን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንምእላይ ዝፈሓስዎ ሽርሒ እዩ ክብሉ ነቲ ክሲ ኣዋዲኦሞ እዮም። ቀንዲ ደጋፊ ትራምፕ ሴናተር ሪፐብሊካን ራንዲ ፖል ተመሳሳሊ ተቃውሞ ብምልዓል ፍርዲ ክቋረፅ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ 5 ሪፐብሊካን ምስ 50 ዴሞክራሲያውያን ሓቢሮም 55-44 ድምፂ ፍርዲ ክቕፅል ወሲኖም እዮም። ተወሳኺ ትማሊ ዴሞክራሲያውያን እቲ ክሲ ክቕፅሉ ዘኽእሎም ሓደ ድምፂ ካብ ሴናተር ሎዛና ቢል ካስዲ ረኺቦም እዮም። ይኹን እምበር ንውሳነ እቲ ፍርዲ ተነኣሰ 11 ተወሰኽቲ ድምፂ ኣባል ሴናተራት ሪፐብሊካን የድሊ ኣብ ልዕሊ 100 ኣባላት ዓብላሊ ድምፂ ንምርካብ።